Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia miarahaba ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana eto amin'ny fijakema aparibe famonjena riavana. Ary dia misaotra ihany koa ny fiangonana eto amin'ny fijakema aparibe famonjena fa miantso sy manoana ny evangelistra tahaka izao. Manaraka izay dia misaotra ihany koa ny amin'ny boky volamena, ny amin'ny SLK, misaotra ihany koa efa nahazo any koa ny gazety ary dia efa nahazo ny amin'izany gazety izany. Dia faly aho ny mitory teny eto amin'ny fiangonana amin'izao alahadin'ny gazety izao. Mahafaly tokoa izany satria tsy mahazatra loatra izany hoe mitory teny amin'ny alahadin'ny gazety izany, ka dia miaraba sady koa ho an'ireo mpitsambana ao amin'ny gazety. Dia mampatsiazo any an'ilay tenin'ny apôstoly Paoly manao hoe na inona manakaja, na inona marina, na inona mahitsy, na inona madio sy madio ity dia hevery zany, zany hoe soratsy zany, indrindra fa ny any amin'ny Kristy moa zany. Dia ingatsika moa dia ilay valiteny Jesosy manao hoe mio an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra, mio ny Kaisara izay ny Kaisara. Tena moa zany dia miasa any amin'ny PEV fandrindra, zany hoe any amin'ny posta d'evangelisation ny fandriana no toerana iasako evangelistra any. Ny misy an'izany fandriana izany a dia maka taxi borosy eny amin'ny fasan'ny karana, dia mandeha miena tsimo, dia rehefa tonga any amin'ny toerana tsimo hoe Kelikapona dia io zany miaka Metsinanatra, ka 2 kilometatra miala eo dia tonga any amin'ny distrika ny fandrindra. Ary vao tonga andreo dia misy fiangonana FJKM izay ao fandrindra. Raha efa 50 taona lasa izay no tonga tao ny misiona katolika sy ny loterana, dia 20 taona monja izay no tonga tao ny FJKM tamin'ny alalan'ny asa nataon'ny AFF tamin'ny fotoanandro. Dia misy fiangonana FJKM anankiray izany a ao atapotanana ny fandrindra. Dia io fiangonana io no miteraka any ambany vohitra andro, ka misy fiangonana 10 izy amin'izao fotoana izao. Zany hoe fiangonana 10 zany no iasako no entiko miaraka amin'ilay ao fandrindra. Ka ireo fiangonana 10 ireo dia miparitaka any amin'ny 10 kilometatra, any amin'ny 10 kilometatra, ary misy aza any amin'ny 20 kilometatra. Zany hoe efa aty amin'ny limitrofin'ny distrikana tany fotsy zany misy aza. Ny akoa misy aty amin'ny mampisaraka ny fandriana sy Marilambo, any miparitaka be zany ireo fiangonana izay entiko ireo riavana. Ka ny tena misionako any dia ny mamakilaisy, zany hoe manangana fiangonana vaovao any amin'ny toerana tsy mbola misy FJKM, na le toerana misy fiangonana ao fa fiangonana loterana ohatra na katolika fa tsy misy FJKM, dia ny manangana fiangonana FJKM aiman zany no anjarako. Na tsisy fiangonana mihitsy ao dia ny manangana fiangonana FJKM amy zany no asa izay ataoko, le antsoinany AFF hoe eglize pepiniere. Ka mitanjina amizany dia everina fa reo fiangonanandreo zany rehefa any orinandry lasa fiangonana FJKM any amindreo toerana zay latsaka eo anelanelan'ny distrika ny Marilambo sy distrika ny Antanofotsy. Dia azonareo an-tsaina amizany fa tsy mora mitondra zany fiangonana anakifolo zany, satria akoatra ny elanelan'ny tany izay misy azy ireo zay paritahana izy ireo, dia samy manana ny kalandriany. Reo fiangonana 10 ireo fa tsy mitovy ny kalandriany, samy manana ny mamaiky azy, samy manana ny aktivitéany reo fiangonana anakifolo ireo. Noho izany dia tsy mora zany ny mitondra izany. Amin'ny akapobeny dia manenjika fiangonana telo isaky ny alahady ako. Isaky ny alahady anatiny lahady anakiray zany dia manenjika fiangonana anakitelo. Dia mbola tsy ampy zany dia mamorona alahady hafa koa. Aoana moa zany mamorona alahady hafa zany fa dia tonga ihany koa ny sabotsy dia mivavaka ihany koa ny fiangonan'ny olona. Satria raha ohatra ka ny alahady ihany dia tsy misy vovango mihitsy zany mandritra ny taona, fa sady misy zany ny sabotsy dia misy ny alahady. Ka ny alahady amin'ny ankapobeny dia fiangonana anankitelo zany no enjehako. Ny ndray alahady alahady zegny efatra amby roapolo desambra raha andeha mangy ny fiangonana anankiray dia tamin'izay mialohan'ny krismasy dia miraraka ny varatra hiditra atao amin'ilay tanàna anankiray aho dia miraraka milasaka ny varatra. Dia hoy aho hoe za ve zany mbola velona ve za tia zay efa maty? Dia hoy aho hoe aha, mbola velona satria ity eto ny bisikileta entiko ary mili le fiangonana zay ho vonjiko, izany a mbola velona zany. Ary tonga tantanana koa dia tomotongo fiangonana aho a dia ny olona teo fa lasa ntsoka ny olona le vahatra ny lasaka, fa ny olona vitsivitsy zay mbola voninandra iny fanasan'ny tompo zany dia zay no tafajanona atao. Dinareo n'izany fa tsy mora zany mitondra n'izany fiangonana anakifolo zay miparitaka be zany. Dia misy zavatra hafahafa zay hitako tany. Misy fiangonana anakiray zay any amin'ny 50 kilometatra, fiangonana tafibozaka izy io. Any moa zany tany amin'ny taona lotana dia misy rosiana mitrandraka volamena. Dia tonga atao amin'ilay fiangonana dia zao ny tenin'ny olona, angia mpitandrono izy moa zany tsy miteny hoe pastera fa zao hoe mpitandrona fiteniny olona any amin'ny FCGM. Angia mpitandrona ozy fa hoana a tety ny vazafa ho azera hoa ny fiangonatsika, ho azera hoana a ho azera fa atao ambany ny fiangonatsika atony a araka ny nataon'zareo dia misy volamena. Noho zany dia ho tringisina amin'ny bildozera dia ho azera ny fiangonana. Tsy mety zany fa mila mifampiresaka fa tsy mety zao. Ary so ihany fa tao amin'ilay boroam-piangonana anankiray tao afandriana dia izy mahay teny rosiana. Izy zany fatozaka tamin'ilay fahazahatany. Dia za ndray zany tamin'izay koa dia nanao ny fanatonana tamin'ny chef district dia zao ny tenin'ny chef district anie tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo tany hoany zany. Ireo vazaha roa pastera hoy izy dia efa nahazo fanomezan-dalana avy amin'ny fanjakana, efa ao ny taratasy. Noho izany tsy nahazo atao mihitsy. Asa moa zany fa ianareo zao mahay lalàna hoe aona tokoa moa no tokony atao amin'izany. Dia nataonay tamin'izany tsy zavatsy ny fivavahana dia vavaka amin'ny vatambatana mihitsy Jesoa dia ary ihany reo olon'ireo fa hoana fiangonana no zery dia vavaka teratera ohatra zany mihitsy. Fa zao ny nahavariana rehefa niverina tany ny tatỳ afara tatỳ afaka herinandro dia tao amin'ireo toerana zany dia zao ireny tenin'ilay olona zay mpitandronao lasa ny vazaha lasa hoana hoa lasa fa nisy maty tandro zareo tao nisy maty. Asa moa nananiny fa dia nisy maty izy tao dia lasa le vazaha tsy tamana tsy fa lasa. Dia naraka an'izay tsy hoa lay chef district koa dia affecté tapoka teo tapoka izy affecté tapotapoka teo dia affecté izy maraky teo andro any dia mbola ao lay fiangonana ao mbola mijoro ao ny moa zany ny hevitrareo fa ndray andro moa zany misy amerikana tonga eto zany dia ozy ilay amerikana hoe atao ambany fiangonana parbe misy volamena ka ho azera amin'ny fiangonana. Dia anatin'izany fa ianareo asa moa zany nareo fa zany zao zavatra niainako tany zany ambanivohitra tany zany tena lavitra be zany Zera olo le fiangonana fa tongisina ny bulldozer fa misy volamena ao ambany eo. Zany zavatra izay misy any zany ravana izay manahirana. Dia mahita ny sampana fifoazana dia mino fa misy sampana vokovoko manga eto amintsika eto. Zany vokovoko manga zany no any aminay any dia tsamy teny zany. Tsamy manakolazay zany. Satria ao ambadikely ange misy any Ambodivoara. Ambadikely fandrinana misy any Ambodivoara. Ary zany toka gasy zany dia efa riba any aminay zany. Za misotro toka gasy zany tsy olana zany aminay any. Tsisy bety zany. Na iza na iza misotro tsisy olana zany. Ary na voka dehibe ao amin'ny fiangonana ka vita ny voka dehibe dia mamy ny olona mandeha mody. Satria vita ny voka dehibe dia mamy izy mandeha mody. Satria faly fa vita ny voka tsisy olana zany mandeha ho azy zany. Ary tao fiangonana karahan'izay raha nefa andraisa bosy tonga tapoka tany fa izy moa zany mpiandrakatikomenina ny katekista dia katekomenina hiditra amin'ny telo izy mampianatra azy. Za tonga tamin'ny telo lasaka teo izy koa mamy aonaro azy zany zay zao dia efa dia ny mpianatra katekomenina zay ny teny any izy amin'ny efa tsy mazaka tena tsony. Katekisty zany an. Katekisty zany tena kivy tamin'izay tena tsy lafy ty tena kivy tamin'izay fotoan'izay. Zany zany ravana ny zavatra misy andro. Amin'ny ankoatrany. Mai o makamoa ny volana osy septambra zany dia vita ny fiangonana. Rehefa volana osy septambra satria lasa mamadika daholo lasa fotoana famadihana amin'io. Dia lasa ny ankabeazany mandeha mamadika makany amin'ny famadihana. Kanefa na eo zany rehetra zany dia araka ny tenin'i Jesosy hoe omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra dia ny hery rehetra ny herin-tsaina rehetra ny herim-batana rehetra ny aina rehetra eny fa na dia izay afaty aza dia nomenan'i Jesosy mba raha izay no ilaindry amin'ny ampandrosiny ny fiangonatra raha izay no ilaindry. Ary amin'ny quartier anakiray zay fa anakiray zay any akaiky ny efa manamorona distrikt amin'ny Marolambo sy fandrina ny Bavala zany any moa zany dia be volamena dia misy ny mpamono olona eny an-dalana ary na izaho zany dia mifanjevo amin'ny ampanao volamena sy mivarotra toaka gasy eny an-dalana ary dia misy mamono olona amin'ireny misy mitifitra tonga dia mitifitra misy manana basy tonga dia mitifitra an-dalana eny ka samy mitondra volamena amin'io. Ry zareo avy nanao volamena manana volamena za koa manana volamena ao anaty kartabla koa ary volamena ambony karazana ary mitondrako koa ianareo mitondrako ianareo ary zany volamena zany dia nisoratra masina tenin'Andriamanitra zany volamena hoentiko zany. Samy mitondra volamena zany ny ampandehanana any. Samy mitondra ny kartabla ny andro za koa mitondra dia ny tenin'Andriamanitra zany volamena hoentiko zany koa na dia eo aza nefa zany asa mafy sy mavesatra zany soihany fa mba misy an'ny fiangonana tahaka itony izay mahatsiaro ny evanjelistra miantso ny evanjelistra nareo koa zany mandre an'izany zavatra misy an'izany dia amin'io ko fa tsy izay ihany miaina tahaka izany fa reo evangelista namako ihany koa dia miaina zavatra tahaka izany koa na eo ary zany a dia araka ny teny Jesosy hoe omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra enjana tokoa ny asa tsamoramora ny asa tsamora enjana miatra manaindra kanefa dia araka ny teny Jesosy hoe omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra dia ny eritreritra koa zay vaty hoe amborakatsika tsoka hiala ty amin'izay fa tsika koa faty ty dia zao ndray nefany raha hiala ty tsika dia atao olo ndray fiangonanandreo azo atao miala any ohatra ny fanao ny mpiasam-panjakana voateny ndray fandrina ndre rehefa tonga any zalahy dia mody makapetraka eo loha sy fa rehefa tonga ny heritona de mitary lalana amin'izay izy. Fa tsy afaka manao an'izany ny mpitandro, tsy afaka manao an'izany satria tsy maintsy hitretrany ny fiangonan'Andriamanitra, mieritreritra ny asa izay nanirahan'Andriamanitra hoe iza ary no andro, raha miala tia dia iza no any, raha miala tia dia anahoana ary zany ireo olona ireo, ireo fiangonan'ireo izay tokony tompo. Ary raha ny tena marina tokony efa ho raikyambin'ny folo izay izao tato ato, satria efa nisy tanana nangataka koa aty aminay koa mba asivo JKM, efa tokony raikyambin'ny folo izany fa mbola miandry amin'ny taona ho avy iny izany ny fomba hananganana azy mba ho tonga azy de ho lasa fiangonana raikyambin'ny folo. Zay zany le fiangonana tsy manao tsy avelan'i Jesosy, manao ino ty, manao fanabiazana izany izay, fa tsy maintsy miteraka 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 foana, fiangonana miteraka foana zay, fa tsy mahazo manao fanabiazana izy anao hoe aha tsy vita fa ajavony eo, tsy mahazo manao an'izany zay, tsy izany misy ao anay, fa tsy maintsy miteraka foana isatora, tsy maintsy mitombo foana, tsy maintsy mitavindray hoe aiza ny toerana tsy misy fiangonana, aiza ny toerana tsisy JKM, dia tsy maintsy mitady foana zany na dia mandreraka sy mavizana azy, dia tsy maintsy satria zay tsy inona ny mission araka tena ankoteo hoe na iza zany na le fiangonana ao afandriana zay ipetrahana, tsy afaka miteny zay hoe alohana ka hijanonany fa efa be dehibe loatra, tsy afaka miteny an'izany, fa tsy maintsy miteraka foana satria zay tsy inona ny mission araka tena ankoteo hoe manangana fiangonana vaovao eglise pépinière, zay ny mission ho anay. Ary dia araka tena ankoteo hoe na dia izaka enjana tokoa ary zany, tena ekena fa enjana zany, ary tena karavasy zany, tena entsany zany, kanefa araka ny tenin'i Jesosy hoe meo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Amen.